banat senera ba tupkulasi tupkuva vin luatin ni vovozo atuandu izau. Wofidi itatana fimununa mbeni veka Madagascar manumka izoni veka murundava monsenera rarlambunena Fabien. Utaterana na la kamis falambe ful novembre izonde ni dinkia politika Iran Madagascar simfunduna europeana dinkia andian fasivi atoweto tananarivu. Ankizi misa sivi ni ala toa tanda ya mandeni nuita mpoli spirinena ankizi tela mbefultona atamni ena mbefultona fukuizu leo. Nyani filani miazakaza kamfanova na vaksini ya dinam COVID wa nekizi timi ya tamreke mbefultona ane tazuni sivietzi nuefa vita vaksini dozu vaksini volua ni tawanati ni Hernando. Bruno ra kutumalala ni teknisyan na meraka mtikia James Daniel la malona mikro manasano wanaraka ni wawaito mni Radio Don Bosco. Arakinefa narachika tamni vovomaraina tetomni RDB demiuva ni brom tatana ni fivununa mbieni veke tu Madagascar. Tutusa umal mfifitianana, monsenera rarlambunena Fabien heveka murunda vindai nufulu mtatana manumpka izau. Manazava ncharu fatata mwomsae mwompera, rafan meza tuse rafan sekretera pandinda iwanivu mfivununa mbieni veke tu Madagascar.
Araksandia, ifatapita muzanu ni fiasandu para o teu aluno de nos pintar o evento a pichamba não fui vendo na benéfica de Madagascar o fluvo vou estar que andam fui vendo na benéfica o senhor Fabien Rarlambunena a ver me evento de vocês nem mordav nem fluleta me arame a sam dia o senhor Fulgence que me faz a fio evento nem fernando ar nem secretário general dia o senhor Gabriel Antenatenaina efeka nitsoro mandidi.
Amin'ny akapiamo izany mopera tsy misy fivoana ny fomba fiasa rehefa miova toy izao ny broan fivonona BNF ka Madagascar.
Tsy misy fivoana ny fomba fiasa satria fa voafaritry ny statut mifeny fivonona BNF ka Madagascar ny asa sahany misy ireo sy ny andraikitra iantsoroany tsirairay avy manohy araka izany izay zavatra nataon'ireo ekipa mpitantana teo aloha amin'izany anatra izany dia fantatsika fa hoe ny fiangonana ihany koa dia miova miakitra ny vanim-potoana misy ankehitriny dia manaraka an'izay koa izy ireo fa ny asa sahan'izy ireo dia efa voafaritra ao anatin'ny statut mifehan'ny fivondrona Beneveka eto Madagasikara.
Mandritra ny firy taona moa izany ny fepitoam-piasana ny bro vaovao?
Telo taona ny faharetan'ny fitoam-piasana vaovaozina. Io moa izany zareo anatin'ny fivondrona Beneveka ihany izy samy izy no mafantatra sy manavao an'izany fa telo taona izany ny faharetan'ny fitoam-piasana efa tapitra ny telo taona dia mifidy indray izy ireo fa mbola afaka fidina andeha mandeha ihany koa ireo olo anatin'ny ekipa raha efa tapitra ny telo taona. Izany hoe raha fidinina dia telo taona azo avaozina ny faharetan'ny fitoam-piasana ny birao vaovao.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika ho tanterahana ny alakamisy valo ambin'ny folo novambra ho avy izao indray ny dinika politika Iran Madagasikara sy ny vondrona Eoropeana. Dinika andeha amin'ny fahasivy atao eto Antananarivo. Izay moa no tapaka omaly nandritra ny filankevitry ministra mitanterahana teny amin'ny lapampanjakana Iavolo. Isany odiniana mandritra izay dinika fiaraha-miasay ny fitantanana ny toerana ara-politika sy ara-toekarena eto Madagasikar. Ny momba ny zon'olombelona ny fiarovana ara-tsosialy ary ny fiaraha-miasa eo amin'ny vondrona Eoropeana sy Madagasikara momba ny fampandrosoana ny harena ara-olo. Fa nosafidiny ny fitondrana ho mpanolotsaina momba ny fitantanam-bola an'ny Repoblika Madagasikara kosa ny kabine Rothschild & Co izay vonona iraisam-pirenena maleotena sy matianina mitorohevitra amin'ny fanjakana sy orinasam-panjakana amin'ny sehatra amin'ny fitantanam-bola. Asa atrehany avy hatrany ny fiomanana amin'ny fidiran'i Madagasikar ao anatin'ny tsenam-bola iraisam-pirenena ny famatsiam-bola ny rafitry ny renivolan'ny Air Madagasikara asiany fitadiavana mpampiasa vola vaovao ihany koa. Fitadiavana famatsiam-bola ho an'ireo tetikasa laharam-pahamehana ao anatin'ny drafitra fampandrosoana amin'ny Madagasikara. 5 volana azo avozina manomboka amin'ny 5 novambra ho avy izao hatramin'ny 5 febroary 2023 roarivo ny fepitoam-piasana miaraka amin'ny Madagasikar. Maherin'ny 30 ireo governemanta asy orinasam-panjakana eran-tany izay efa omeny torohevitra ihany koa. fa nakatoavana nandritra nifankevitry ministra ihany ny famireneny indray ny fahazondalana miditra andoavam-bola taorian'ny fisokafana amin'ny ampahany ny habakabaky Madagasikara. Fepetra isan'ny ireo fepetra miaraka amin'ity fisokafana ity asia fitsinjovana ihany koa ny fanarenana ara-toekarena izay tapaka nandritra ny filankevitry ministra mitaterahana omaly izay. Eo amin'izay tontolo ny toekarena izay hatrany dia niresaka kolikoly sy ny tsy fananany mpitsara traikefa makasika amin'ny fiarovana mpampiasa vola no hitan'ireo sehatra tsy miakina fa lesoka ho azy ireo rehefa manana raharaham-pitsarana. Ny jerena miaraka amin'ny vahaolana momizany dia nisy ny fandraisa ministra amin'ny fitsarana ny filohan'ny groupement des entreprises de Madagasikara nanjem omaly naka amin'ny vaovao oly ranaivo.
Fomba hitany jema sy ny ministera amin'ny fitsarana ampiakarana ny fahaizamanao ny mpitsara ny fanamafisana ny sivana amin'ny fandraisana ho mpianatra mpitsara. Momba ny ady amin'ny kolokolo indray dia ilaina ny fiarahamentany rehetra ny famongorona izany ka samy tokony tsy hisina ny mpanomena ny mpandray. Itsika ilazay ny ministra amin'ny fitsarana dia nilaza fa merina ny fatokisan'ny mpandraran'ny fitsarana mba tsy ironan'izy ireo amin'ny fanaovana ny arbitrage. Ny filohan'ny fifondrona ny mpandraran malagasy Thierry Rajaona.
No miantony samihafa dia ao ireo orinasa izay manao kolokolo mpitsara mba azon'ny rariny nefa ho izay hoe amin'ny mahampitsarampitsara amin'ny mahatry fanjakana marina azy a dia tokony andaha akitsirany fotsiny zao izy izany kolokolo zany a ary tokony hitory a an'ireo izay orinasa tady anao kolokolo aminy satria izay tomo sehatra tsy miankina dia mila mpitsara mahomby sy tsy tsotratsotra tsy misy kolokolo zany. Ny zavatra mitranga zao fotoana zao dia noho le tsy fahampiny le fitokisan'ny sehatra tsy miankina amin'ny mpitsara dia vetabe le clause d'arbitrage ao anatin'ny contrat commerciaux amin'ny sac secteur privé nefa renyny clause d'arbitrage reny a lafo satria voatery alovola ny arbitrary zany fa maka ny vakinao dia voatery mandovelona avy eo mandovy tsara lafo iany efari faravasita folay ihany hoe etoatoerana ihany manovana ny fitsarana ary ny fitsara fanjakana no anao la izy fa mila fanatsarana vetoa eo amin'ny kalitao a ny fitsara sy ny fianana amin'le fonofono.
Amin'izay tontolo ny toekarena izay hatrany dia nilalan'ny tolotra sy ny tinady no mibaiko mividinentana ilaina andavanandro eto Madagasikara hoy professeura Ralson Roger nambaran'ity pahitoekarena sy fitantanana ity fa ny fahalalana ara-barotra no politika no safidiny mpitondra hitantanana ny toekarena sy ny sosialy eto Madagasikara ka tsy azo fehezina ny fiakara amin'ny vidim-piainana amin'ny alalan'ny fiazonana ny vidinentana ilaina andavanandro izay nambarany eo anivon'ny ministera mivarotra. Araka ny antotanisa voanavoakan'ny instato matsy dia nitombo 5.7% ny fiakara amin'ny vidim-piainana eto Madagasikara teo anelanela amin'ny volana septambra 2020 asy ny volana septambra 2020 ka anisan'ny avy indrindra amin'ireny ny fiakara amin'ny vidinentana ilaina andavanandro ny tombo 8.7%. Ny fampitomboana ny tolotra mitambitinady amin'ny alalan'ny famokarana ihany no vahaolana maharitra hoy ny pahitoekarena sy ny fitantanana professeura Ralson Roger.
Dalana ny tolotra sy ny tinady dia mametraka fotsiny hoe arakaraka ny fahabetsahan'ny tolotra no mahatonga ny tinady koa ho afa-po. Zany hoe zany a raha ohatra ny tinady zany tsy afaka manome fahafaha-po any tolotra de mazava ho azy miaina zany ny fahafahan'ny tolotra mahazo tombony avy amin'ny tinady dia miteraka avy atrany zany zay zavatra hoe a fiakara amin'ny vidim-piainana. Gagagaga ihany ny tenako aloha mpahitoekarena sy fitantanana satria adinonzareo nga falalana ny tolotra sy ny tinady any mibaiko an'io e fa tsy azonao fehezina avy atrany averiko fa lalana ny tolotra sy ny tinady ny feny io a ataovo zany zay mamafy tsara ny tinady a manana fahefahamvidy ny tinady dia miroso fotsiny eo ataovy zay ananantsika firoboroboniny sehatra fototrytsika tsy misy efa tsy nifamokarana eto toerana ro ny zavatra tena ilaina tsika tany mamokatrytsika matanjaka ny antsika ny sehatra fototra dia fambolena sy ny fiompiana.
Nambarany professeura Ralson Roger ihany koa fa tsy vahaolana amin'ny fiakaram-bidinentana ilaina andavanandro ny fanafarana vary sy PPN 20 sambo ataon'ny fitondram-panjakana fanazavana.
marina aloha famizao fotoana izao manafatra 20 sambo pepeny sy ny namany nateraka izay ndraiky io a dia lasa mivoaka be dia be ny vola vahinytsika ny fiatraikan'izay amin'ny vola vahiny loha dia efa goavana be raha izay faharoa ahoana koa ny tatsahanao vo mafiko ny tatsaha satria rehefa ataony ny kajiny ny masokarenany tatsaha dia ozy izy hoe ataontsika ohatra hoe kilaoan'ny variny anay ozy a tsiroa arivo na zato tsiroa arivo fa telo arivo ohatra nefa ianao tonga dia mivaritra roa arivo ohatra dia maty ny tatsaha dia ny afarahan'ny tatsaha iny any ataony tazonina ny vokatrany anazy iniko dia iny mohaniny any ilainy fa rehefa ndriano tsisa vary amin'izay atobany iny dia ampiakariny vidiny lasa ohatra izay foana zany eto izy miakatra foana ny vidin'le devarika tsy de vahorana le manafatra vary tokony fotsiny nga hoe manafatra ao anatin'le fotoana karany vary zay ngamba ny tokony natao za moa miteny foana hoe raha vo tsy ny sehitra fototra ny sehitra faharoany sisika asina de tsy ho tafita mihitsy sika ary de eto foana tsika mifampitady eto tsy milaza kory zany hoe avelohany fotodrafitrasa tsia fa ny fotodrafitrasa tena maika koa dia ny lalana amboana ny vokatra any ambany vohitra
ny tontolo ny fitaterana fanapaha-kevitra mitanila no nataony ireo mpitatitra izay nanapaka ny fampiakarana ny saran-dalana amin'ny zotra nasionaly atrany amin'ny impolisanjato o ny MCI isan'ireo fikambanana miaro ny zomimpanjifa eto amintsika nambaran'izy ireo fa tsy mba nisy akory fakaha-kevitra tamin'ny nanapahana io fampiakarana saran-dalana io nefa misy ny voamera ifampiresahan'ny mpitatitra ny fanjakana ary mpiaro ny zomimpanjifa momba izany eo anivo ministera fitaterana o ny hetsiky ny olom-pirenena miady amin'ny fiakara amin'ny vidim-piainana na ny MCI sady mpiaro ny zon'ny mpanjifa ihany koa andeha matoa lalaina razafindralambo
amin'ny voalaza di hoe nisy ny fivoriana nataon'ireo kooperativa ireo a nampiakatra vidy fireo de gagy izaha hoe fa maninona ny tsisy ny fampanantsoana satria ny misy ny kômisiona ny rahanao anatin'ny ministera io zay ahitana ny solotenany ministeran'ny fitanterana ahitana n'ireo solotenany kooperativa ary koa ahitana n'ireo mpiaro ny zonympanjifa fanapaha-kevitra mitanila ny fiakarana ihany koa dia atafiakatra hatrany amin'ny impolisandrato ole retsy vahony ny vahoaka efa sahirina ny amin'ny fiainana amin'ny ankapobeany a nefa anomboka ity zao ny vakansy krismasy sy ny tombovao de eo tokony fotoana ve ny ampiakarana an'izany ekena fa misy ny hoe fiakarany vidin'ireo aksesoara fa na izany na tsy zany aza tokony misy fandiniana ihany koa amin'ireo entité telo mijoue role lehibe a amin'izany fampiakarana an'izany atao hoe sarandalana izany dia fanapahan-kevitra mitanila tsy okenay mpiarany zonympandrifanao vinavina ary zay ny antrompijoronay amin'ny rariny sy ny intsiny fa tsy mety zany hoe andeha mpiakatra fire a zay tsy fandinia telotota eto amin'ity firenena ity
efa notapahana moa fanahato ny fampiakarana ny saran-dalana 50 izay taorian'ny dinika niarahana tamin'ny ministera tompony andraikitra omaly fa manoloana ny fitarainan'ireo mpitatitra amin'ny fitangany kojakoja fanolo amin'ny fiara izay isan'ny antony na ampiakaran'izy ireo ny saran-dalana dia manana vaholana ny MCI
vaholana rosinay de ny hoe fananganana centrale d'achat e ary rehefa ela izahay nontolona tao anatiny satria na ny tenanay manokana azy a de tao anatin'ny transport io ary mafatratra ny mangidy mahazo an'ireo transporteur ireo inona moa le hoe centrale d'achat centrale d'achat ny de toerana anankiray natokana ho an'ireo transporteur ireo a ividianana ny piesy na ny pneu izany disque de frein izany ireo kojakoja ilaina amin'ny tômôbily io na ny batterie zany ahoana moa vitan'ny transporteur no nanangana ny assurance mamao anazy fa tsy nanangana ny resaka centrale d'achat izy ho anazy fa atao victime foana ve izahay mpanjifa ary zay mbola ny tenaka tsy ho azo ekena zany ary tsy ekena ivelively zany
eo amin'ny tontolo ny asa fanaovan-gazety manameloka ny herisetra amin'ny endriny rehetra izay atao sy izay mety atao amin'ny asa fanaovan-gazety ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina tany manaja amin'ny fenitra demokratika ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety sy ny fahalalahana maneho hevitra anatin'ny fanajarana ny tanytan-dalàna i Madagasikara nivoatra tamin'ny fanambarana natao amin'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina ireo taorian'ny zava-nitranga tao amin'ny faritra misy ny trano fanaovam-piritin'ny la gazeta de la grande ile eny Tanjombato ny aliny talata lasa teo manatena ny ministera fa andeha hatramin'ny farany ny fanadiadiana ataon'ny mpitandro filaminana mba hivoahan'ny tena marina. Mampatsiamo ny ministera fa zon'ny olom-pirenena izay matsiaro ho voatotoana amina lahatsoratra mivoaka an-gazety na fanadiadiana nivoaka tamina onjam-peo sy fahitalavitra ny mitondra ny raharaha eo anatrehany amin'ny fitsarana. Mampirisika ny rehetra izay manana olana amina orinasan-gazety noho izany ministera mba hitondra ny raharaha eny anivo amin'ny fitsarana fa tsy hiditra amin'ny herisetra atao na amin'ny mpanao gazety na amin'ny orinasan-gazety ihany koa. Manosiny ny fanambarana ny tale jeneraly ny serasera eo anivo amin'ny ministera Rakotondrasoava fetrany aina. Fa miabetsaka kosa tatoato ny filazana olona very ka ireo ankizy ao anatin'ny taona ny andolatseto no maronisa amin'izy ireny. Namoaka fanambarana momba fahitana ankizy miisa sivy ny teo anivon'ny polisy pirenena omaly. Voalaza ho niala tao an-tokantrano tsy nampilaza ny ray aman-dreniny izy ireo. Ankizy eo anelanelan'ny 13 hatramin'ny 16 taona ireo hita amin'ny polisy ireo ka vehivavy ny 8 ary lehilahy kosa ny iray tamin'ireo. Nisy tamin'ireo ankizy ireo moa no voalaza ho ny fampitarika nanao ny ditrany tany ivelan'ny tokantrano ray aman-dreniny ka izao hita izao. Nisy ihany koa ireo nilaza fa nohon'ny fibedesan'ny ray aman-dreniny no nialany tao an-trano. Navoatra ny fanambarany ny polisy io fa saika ditra ataon'ireo ankizy no mahatonga ny filazana azy ireo ho very fa tsy nisy aloha ny tranga ala-jaza. Manoloana izao tranga izao dia manentana amin'ny tanora ho mailo manoloana ny rendrarendra maro samihafa hita eny anivon'ny fiarahamonina ny polisy pirenena. Ampiasao amin'ny famitarana ny fahalalana amin'ny teknolojia ho iatranon'ny polisy fa aza vela amotika amin'ny vatana sy ny fomba fisainana. Ho an'ny ray aman-dreny kosa dia fitaratra ho an'ny zanantsika isika araka ny fanambarana trany na amin'ny fomba fiteny na amin'ny fomba fihetsika. Aoka tsy ho variana amin'ny fitadiavana fotsiny fa mba anana fotoana iainoana sy resahana amin'ny zanaka ao an-tokantrano. Mariana fa efa midina ifotiny mitety sekoly eto an-drenivohitra ny polisy pirenena manentana ho fiarovana sy fanampiana ireo ankizy. Efa miresaka ankizy ihany moa isika dia zaza iray amin'roa no iarany tsy fanjarin-tsakafo mitarazoka eto Madagasikara raha ny antotanisa avy amin'ny Crete. Ny ankizy eny anivon'ny sekoly ambaratonga voalohany no maronisa amin'izany. Ny fanamafisana ny hery fiarovana ho azy ireo amin'ny alalan'ny ody ambavafo no vaaolana hita amin'ny otory zaza ahafahana miady amin'izay tsy fanjarin-tsakafo mahazo ny ankizy izay. Fanadiadiana holy ranaivo.
Efa maro ireo vokatra ara-pahasalamana no vokarin'ny trizaza toy ny koba haina, ny popary haina ary ny mosli. Ity farany izay nampahafantarina ireo mpiara-miombina antoka an'i Madagasikara amin'ny ady amin'ny tsy fanjarin-tsakafo. Sakafo manara-penitra sy manaraka ny kalitaotaky ny mpanjifa ny mosli ary natao ho an'ny zaza manomboka amin'ny 5 taona hatramin'ny 15 taona. Tanjona moa ny ampiakatra ny hery fiarovana sy ampitombo ara-dalàlan'ny zaza malagasy hoy ny tale jeneraly ny trizaza mandresy randria miarosoa.
Maromaro any izy ireo a, misy voalohany indrindra ny koba haina izay natao ho an'ny zaza manomboka ny 5 volana, ao koa ny popary haina manomboka ny ankizy 5 taona ary ty farany ity a natao ho an'ny ankizy a manomboka ny 5 taona. Hozy izy nareo teo hoe somary mafimafy any ny vidiny amin'ny episeria satria 100 ariary ilay izy. Marina mihitsy izay zavatra izay, nefa kosa ny tanjona atao anatin'ilay izy dia le hoe iny vokatra anankiray iny zany a mameno an'le akora fototra ilain'le zaza ao anatiny, au moins mameno partie an'le izy aloha 50%. Zay no natao hoe goûter an'le izy. Raha mandinitsika amin'izao dia nisy enquête izay toe natao hoe any goûter vidin'ny zaza ao anatin'ny andro anankiray, dia eo amin'ny 300 ariary izy zako mividy a, fa par contre mividiny 3 izy, mividiny 4. Izany hoe raha ohatra ka hoany ireny ankizy mianatra ireny ilay izy zany a dia takatra soma tsara mihitsy. Na dia izany ary ny otry zaza dia orinasa sosialy mitsenjo ny zaza sy ny vahoaka malagasy. Zay mampatonga anazy hoe ity aloha ny vokatra misy fa any afara any mbola misy ny karazam-bokatra marobe ho avy a natao ho an'ny sokajiny tsirairay.
Tontolo ny fahasalamana mitako vaovao marina momba ny COVID any amin'ny faritry Menabe ny mponina any an-toerana. Nanao fanadiadiana momba izay moa ny mpanao gazety ny radio fanasina Bily.
Teraka adevitra sy fimenomenomana eo anivon'ny fiarahamonina ny valiteny omen'ireo mpitsabo tompony. Nandaikitra, eo anivon'ny fitaliavam-paritra ny fahasalamana sy ny hôpitaly mandray ireo mararan'ny COVID, manoloana tsy fahafahana izy ireo, manome isa mazava tsara. Mikasika an'ireo olona ahiana ho voan'ny COVID sy tsaboina mararan'ny COVID, toy izao ny valiteny docteur Anjara, chef d'établissement, eo anivon'ny hôpitaly Namahora Morondava izay mandray ireo mararan'ny COVID-19.
Mbola tsy afaka milaza situation zahay satria mbola betabe ny testa mandehany, mbola betabe ny ireo groupe matao, mbola tsy manana chiffre exact zany ny eto amin'hôpitaly, ambara fotsiny fa misy COVID eto Morondava.
Ankoatra ny efitrano efa voatokana andraisana ny mararin'ny COVID araka ny fanambarany taleparitry ny fahasalamana dia voamarina izao fa ampiasaina andraisana ireo olona ahiana ho voan'ny COVID ny ao amin'ny efitra fandraisana ny olona voan'ny tuberculose. Misy mihitsy ireo olona mitsabo ny avany voan'ny tuberculose voaterina naisotra ny avany tao amin'ity toeram-pitsaboana ity, ialana amin'ny mety ifindrany COVID-19 amin'ireo efa marary ny tuberculose. Toy izao ny fanazavana nomeny docteur Anjara mikasika ny toejava-misy.
Nisy ny cas suspect zay natao tany amin'ny toerana misy ny tuberculose. Tady tsara mariantsika fa ny COVID de maladie respiratoire. Any amin'ny misy ny tuberculose zany ny tena tokony misy ny COVID. Fa ny olona natao tany zany mbola olona izay ahiahiana hitondra ny virus ny coronavirus.
Nisy ireo sekoly tratra ny fanakatonana araka ny fanapaha-kevitry ny tompona andraikitra taty toerana manoloana ny fisian'ny COVID ito Morondava. Nanome ny hevitra manokana moa mikasika izany docteur Anjara, raha toa ka tena vahaolana tsy hiparitahan'ny COVID ny fanapaha-kevitra izay noraisina.
Ny vahaolana raisin'ny CRCO moa zany tsy iraisin'ny mpitsabo, ny asanay de mitsabo mandray ny tanana ny marary fa ny hoe fanakatonana alkôla tsy asanay zany.
Miantso ny ministry ny fahasalamana, ny tompona andraikitry ny CCO sy ny eo anivon'ny CRCO faritra ny vahoaka amin'ny fanomezana tena isa marina ho an'ny olona voan'ny COVID-19 eto Morondava sy ny manodidina mba hamaly ny etahitan'ny mponina amin'ny fahazahoana vaovao maropototra mikasika ny isa mazava ho an'ireo marary ny COVID-19. Bili mampita ny vaovao radio fanasana diosezy Morondava ho an'ny radio Don Bosco.
Izay ny any Morondava fanidina ifotiny nanao ny fahadiovana maro lafy sy nanentana amin'ny fahadiovana tamin'ny lalam-pirenena voalohany miainga teo Anosy Kely teny Anosy Zato Antsinanana ny ekipa ny komina Antananarivo renivohitra sy ny teo anivony boribory tany faefatra omaly nahitana ny sampandrara misahana amin'ny fanajariana amin'ny tanàna sy ny fitaterana, ny sampandrara misahana an-tsena notrony ny polisy munisipaly sy ny polisy nasionaly. Manampy fanazavana momba izay ny delege amin'ny boribory tany faefatra Ramatoa Rasoa Arimalala Marie Josephine.
Misy zany hatramin'izay ny assainissement fanadiovana canal erana amin'ny ekipa ny DPDP sy ny karakaran'ireny lalana rehetra ireny dia mijiry ny dalina rehetra zay tsetsina dia manamboatra ny pave dia manao ny asa angeza be isan-karazany zany. Nijery zany zahay androany nidina ifotony hoe ny parkinina ara-dalàna rehetra na ny bus na nina dia nanentana ny mpivarotra anyko hoe ny alohany mba ho fafana tsy hoe hiady amin'ny valanaretana ihany akory fa mba fadiovana zany mba hiainana isan'andro eo no antompenanao antompivelomanao dia tsy asorinao ianao fa mba madio farafaratsiny mba mandraiky fafy ianao zany manadio an'izay toerana mifanitsy aminao dia mba tsy ianao ny fanaovana fampiretana eny an-dalana iny moa zany a efa izahana hoe misy ireny hitanareo le dampipi ireny zany efa mba navozin'ny kommune fa mba misy arak'izay azo atao eny an-dalana dia mba ireny no vonjena satria tsy ampy le vese publika le endure hitantsika hatramin'izay ireny. Ny anentanina an'io le hoe mba aoka re tsika mba hitandro fahadiovana tsy mila ampianarina zany fa zavatra tokony naturel. Nisany nanentanana teny a dia mba tsy hijanjanona foana koa eny an-dalana zany taxi be na nina fa mba manaja ny arerehetrarehetra.
Amin'ny maresaka iraisam-pirenensika, ny fanaraka anamafy ny ady amin'ny fivavahan'ny toetr'andro i Chine sy Etats-Unis roa andro mialohan'ny famaranana ny COP26 atao any Glasgow, nivoatra tamin'ny fanambarana izay tsy nampoizin'ny maro nataony iraka manokan'ny Amerikana John Kerry zany omaly. Azo atao tsara ho ny filosonoky Xi Jinping ny miara-mitana i Chine fampandrosoana maitso ka ampianana ny famokarana entona manimba ny tontolo iainana. Miazakazaka ny fanaovana vaksiny iadina amin'ny COVID ho an'ireo ankizy eo anelanelan'ny dimy hatramin'ny raika ambin'ny folo taona any Etats-Unis. Nahatratra sivetsy ny isan'ireo ankizy nisitraka ny dozin'ny vaksiny voalohany amin'ny Pfizer tao anatin'ny herinandro monja. Mahavelom-bolo izao tarehimarika izao ho ny mpandrindra niady amin'ny fiparitahan'ny valan'aretina any Etats-Unis. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana mivavaka teto amin'ny RDB tamin'izao atoandro izao manome fotoana no andray ny sampana fampalalam-bavoa amin'ny roa ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.